Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры дзень. На чарзе выпуск міжнародных паведамленняў. Краіны Еўрапейскага звязу і Турэччына сёння плануюць падпісаць міжурадавае пагадненне аб праекце газаправоду Набука, які павінен узнікнуць да 2014 году. Рэалізацыя яго дапаможа зменшыць залежнасць еўрапейскіх краінаў ад расійскага газу. Асаблівая ўвага на праект была звернутая пасля расійска-украінскага газавага канфлікту. Прадстаўнікі Турэччыны, Балгарыі, Румыніі, Вугоршчыны і Аўстрыі, пяці краінаў, праз якія газаправод плануецца пабудаваць, павінны падпісаць пагадненне ў турэцкай сталіцы Анкары. Паводле прадстаўнікоў пакістанскай арміі, жыхары даліны Сват, якія пакінулі свае дамы у выніку баёў паміж урадавымі войскамі і талібанам, могуць пачаць вяртацца. Як мяркуецца, у выніку канфлікта ў раён даліны Сват пакінулі больш як 2 мільёны чалавек. Аб'яднаныя нацыі адзначаюць, што вяртанне ўцекачоў павінна быць дабравольным пры ўмове бяспечнай сітуацыі, а таксама прымальных умоваў жыцця. Азербайджанскі прэзідэнт Ільхам Аліеў сёння пачынае свой візіт у Вялікую Брытанію, дзе запланаваныя яго перамовы з брытанскім прэм'ерам Гордонам Браунам. Візіту Аліева папярэднічала навіна пра тое, што азербайджанскія ўлады загадалі арыштаваць на 2 месяцы двух блогераў, аўтараў нататкаў у інтэрнэце. Адзін з іх, Аднан Хадзадэ, працаваў у кампаніі British Petroleum, якая з'яўляецца найбуйнейшым замежным інвестарам у Азербайджане. У Літве ўступіла на пасаду першая ў гісторыі краіны жанчына-прэзідэнт. У сваёй інаўгурацыйнай прамове Даля Грыбаўскайта, былы міністр фінансаў і еўракамісар, заклікала літоўцаў бачыць доўгатэрміновую перспектыву і працаваць дзеля рэформаў. 53-гадовая Грыбаўскайта стане аднім з самых маладых прэзідэнтаў еўразвязу. Яе папярэднік Валдас Адамкус, якому 82 гады, быў адным з найстарэйшых. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» паведаміла, што арышт яшчэ 5 журналістаў у Іране, што павысіла колькасць затрыманых пасля выбараў журналістаў і блогераў да 41. Як паведамляе арганізацыя, у пятніцу і суботу былі затрыманыя 2 фатографы. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што рабства было жахлівай старонкай у гісторыі Злучаных Штатаў. У інтэрв'ю CNN, якое ён даў падчас візіту ў Гану, Абама адзначыў, што гэты гістарычны ўрок павінен быць засвоены і суаднесены з падзеямі сучаснасці, такімі як генацыд у суданскай правінцыі Дарфур. Амерыканскі лідар падкрэсліў, што гісторыю рабства, як і гісторыю галакосту, нельга ні забываць, ні ігнараваць. Абама, яго жонка Мішэль і дочкі ў суботу наведалі ў Гане месца, дзе ў мінулым знаходзіўся найбуйнейшы ў Афрыцы кірмаш рабоў. Органы выведкі Паўдзённай Карэі не могуць пацвердзіць звесткі, што лідар Паўночнай Карэі Кім Чон Іл мае хваробу, якая пагражае яго жыццю. Як перадало інфармацыйнае агенцтва гэтай краіны са спасылкай на ананімныя крыніцы з выведкі Паўдзённай Карэі і Кітаю, Кім Чон Іл мае рак падстраўнікавай залозы. Некалькі дзён таму тэлебачанне Паўночнай Карэі паказала відэазапіс 67-гадовага Кіма, які выглядаў пахудзелым і палыселым. Паведамленні з'явіліся на фоне ўзрастаючай напружанасці ў рэгіёне ў сувязі з ядзернымі і ракетнымі выпрабаваннямі Паўночнай Карэі. Александр Лукашэнка лічыць, што ўплыў Расіі на постсавецкай прасторы слабее. Аб гэтым ён заявіў у інтэрв'ю аўстрыйскай газеце «Дэпрэсе». Учора яго ўрыўкі апублікавала дзяржаўнае агенцтва «Белта». На пытанне, ці шкадуе Беларусь аб такім памяншэнні ўплыву Расіі, Лукашэнка адказаў: «Хай шкадуе Расіі аб гэтым». Ён таксама адзначыў, што Беларусі вельмі выгадны ўдзел ва ўсходнім партнерстве. Ён таксама сказаў, што амаль палова нашага тавараабароту ў еўрапейскім звязе. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Я нагадаю, што наша ранішняя праграма працягваецца да 8 гадзіны. Ну а вечаровы эфір вы пачуеце а 18. На працягу дня сачыце за паведамленнямі з Беларусі на нашым сайце свабода.орг. А зараз паўтор праграмы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.
Thank you. эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Пятьдесят пять годов на хвале свободы. Сторонки истории белорусской службы радио «Свобода». Сергей Шуба расповеде про 1993, 1994 и 1995 годы. У экспертизе свободы про выники 15 годов президентства Александра Лукашенко. У белорусским замежжи про закрытие белорусской программы радио «Швеция». И поштовая скрынка 111. Ваши листы читая и комментуя Валентин Жданко. А пачнем праграму рэпартажам з Віцебску са славянскага базару. Браніслава Станкевіч раскажа пра меры бяспекі на фестывалі.
Ужо не першы год на перыяд правядзення славянскага базару ў Віцебск звозіць міліцыянтаў з усіх райцэнтраў вобласці, а таксама з Менску. Але ўпершыню, як паведаміў журналістам падчас адмысловага брыфінгу па праблемах фестывальнай бяспекі, начальнік абласнай міліцэйскай управы аховы правапарадку Ігар Скарыновіч, на вуліцах гораду значная частка супрацоўнікаў міліцыі прысутнічае ў цывільным. На ягоную думку, такім чынам удасца залішне не нерваваць гасцей і жыхароў гораду. Але такі падыход да аховы бяспекі каму-нікаму з віцеблянаў падаецца проста непрафесійным, бо менавіта сама па сабе прысутнасць людзей у форме здольная папярэдзіць магчымыя правапарушэнні.
Гэты крок сведчыць пра скрайнюю ступень некампетэнтнасці. Чалавек, апрануты ў форму праваахоўных органаў, менавіта фактам сваёй прысутнасці супакойвае людзей, папярэджвае ад асацыяльных учынкаў. Ён адмыслова апрануты ў уніформу дзеля таго, каб яго можна было папытацца дапамогі, папытацца кансультацыі, папытацца інфармацыі.
На думку суразмоўцы, які пажадаў застацца невядомым, міліцыя проста дыскрэдытавала сябе ў вачах грамадзянаў, калі лічыць за лепшае прыхоўваць сваю прысутнасць. Або лічыць усіх навокал патэнцыйнымі злачынцамі, за якімі зручней цікаваць з-пад цішка. Зрэшты, пэўную некампетэнтнасць, паводле назіральніка падзеяў славянскага базару, дэманструюць не толькі шараговыя ахоўнікі правапарадку.
Я назіраў, як на кірмашы горад майстру рабіў нейкія пакупкі чалавек вельмі падобны на сына прэзідэнта Віктара. Ён быў сцелаахоўнікам. Я быў уражаны тым, што чалавек, які з'яўляецца памочнікам прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, не ведае, што цэлаахоўніка нельга выкарыстоўваць у якасці лёкая. Нельга падчас выканання ім сваіх абавязкаў соўваць у рукі набытыя пакупкі, бо гэта пераўтварае цэлаахоўніка ў мішэнь для любога патэнцыйнага тэрарыста. Спадзяюся, што гэта ўсё-ткі быў не ён, бо іначай мы ўсе ў вялікай небяспецы.
Пра бяспеку гараджан мусіць паклапаціцца міліцыянты, якія дзяжураць на кантрольна-прапускных пунктах, не дазваляючы праносіць у цэнтр гораду зброю, вострыя прадметы і алкагольныя напоі. Гледачы канцэртаў у летнім амфітэатры павінны прайсці тры такія кардоны, перш чым трапіць у залю. Але тыя, для каго білеты на славянскі базар занадта дарагія, знаходзяць альтэрнатыву. Назіраюць за рэпетыцыямі вядомых артыстаў праз плот. Гэта бясплатна і не выклікае пытанняў у ахоўнікаў. Што да яшчэ аднаго аспекту бяспекі, то сёлета з праграмы славянскага базару знік дзень цвярозасці. Адно што ўведзена абмежаванне на продаж спіртовых напояў у цэнтры горада. Імі гандлююць толькі да 16 гадзіны. Але да таго часу аматары алкаголю спраўляюцца і спажыць пэўную порцыю, і набыць у запас.
Гэта быў рэпартаж Браніславы Станкевіч з Віцебску. Пятьдесят пять годов на хвале свободы. Сторонки истории белорусской службы радио «Свобода». Сегодня автор передачи Сергей Шупа расповеде про 1993, 1994 и 1995 годы.
Тысяча девятьсот девяносто третий год. Американский конгресс и президент Билл Клинтон спробуют скоротить дефицит федерального бюджета Злучаных Штатов. Этот крок мае непосредный уплыв на деятельность Радио Свобода, Радио Свободная Европа. После 40 годов існавання зачиняется вугорская редакция. Комитет международного радиовещания США вырашил, что ситуация в Угорщине достаточно стабильная и особных информационных намаганняў у гэтым кірунку больше не потребуется. Значное скорочение зазнали так само чешская и польская редакции. Происнававши 8 годов, у 93-м годе зникла з эфиру афганская служба. И гэты крок был бадай что заучасны, еще праз 8 годов яе доведется отчинять знову. Зачынілася ў гэтым годзе і нью-йоркскае бюро «Радыё Свабода». Нагадаю, што беларускі аддзел нью-йоркскага бюро перажыў свае зорныя часіны ў 60-х-70-х годах, калі там у розныя часы сярод іншага працавалі Антон Адамовіч, Ян Запруднік, Станіслаў Станкевіч, Вітаўт Кіпель, Наталля Арсеньева. У 1993 годзе беларуская рэдакцыя рыхтавала адну арыгінальную гадзіну эфіру, якая ўпершыню выходзіла ў эфір а 5 гадзіне ўвечары і паўтаралася а 8 і а 10 гадзіне, а таксама наступнай раніцай. Штораз болей матэрыялаў дасылалася з Менску. Яны гучалі ў штодзённай сталай рубрыцы «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Сярод іншых сталых перадачаў беларускай свабоды ў 1993 годзе анталогія беларускай эміграцыйнай паэзіі Алеся Васілеўскага, мова ў жыцці краіны Сержака Соклава-Воюша, дыялёг, агляд пошты Асі Ігнацёнак, рэлігійныя гутаркі Кастуся Бандарука, нататкі чалавек і грамадства Сакрата Яновіча, вандроўкі па Вільні Лявона Луцкевіча. З гістарычнымі перадачамі выступалі Паўла Урбан і Мікола Іваноў. Матэрыялы пра жыццё беларусаў у эміграцыі рыхтаваў Вітаўт Кіпель. На пачатку 90-х гадоў мюнхенскую каманду беларускай свабоды папоўнілі некалькі новых супрацоўнікаў. З Менску прыехаў Александр Лукашук, з Уроцлаву Мікола Іваноў, з Чыкаго Кастусь Бандарук, з Нью-Йорку Богдан Андрусішын, беларускі журналіст і спевак, вядомы шмат каму з нашых слухачоў пад імем Данчык.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Сёння Данчык, а на нашых хвалях ён выступаў таксама пад псеўданімам Максім Лукашэвіч, госць нашай перадачы. Данчык распавядае пра тое, як лёс прывёў яго ў беларускую рэдакцыю «Радыё Свабода».
12 лютого была моя 12-я годовина на радио, так я как раз это вспоминал. Это началось со звонка Янки Запрудника. И он мне позвонил, что мы тогда были соседи по праце, бо я працевал шефом отделу кадров в коммерцийной фирме на 51-й и Бродвей. А радио «Сядиба» тогда была на 57-й и Бродвей, нью-йорковская. И раптом Запрудник мне позвонил и запросил на обед. Я кажу, ну, добро, годину маю. И он пришел за Адамом Акулічем и мне такую пропанову, якая мне просто целый свет перевернула, бо я николи об этом не думал, вельми счастливо працевал там, где працевал, и николи не думал менять працу. Справа была, что Янка сыходил на пенсию и звонялся место. Пропанова была, что я просто перееду 6 кварталов вверх на 57-ю с 51-й в улице, так я думал, это не так страшно. Поглядел, что там все ж таки мне не вельми подобалось, там нудновато было, это я сидел в Нью-Йорку так тихо, мало людей, и я думал, что все ж таки завсёды, якая б не была праца, коли ты занятый, заангажаваный в праце, так час летит худшей, и я все ж таки думал, что это не будет для меня вельми цікаво. Однако наогул достать эту працу, треба было ехать в Мюнхен на интервью. Я себе подумал, чему мне не прокататься в Мюнхен, и поехал туды, и мне там как раз вельми сподобалось, потому там вельми шмат людей было, неяк больше чувальное было, что это журналистичная установа, и думал, что цікаво будет. Так и здарылось, что они урешті-решт не хотели меня, каб я в Нью-Йорку працевал, а только в Мюнхене. Ну и тогда треба было вырешать, потому это вельми великая измена, вельми несподевано было, я вельми любил Нью-Йорк, и ясна семья, и сябры, и целое життё в Нью-Йорку, и никого Коли не думал, что я опынуся в Европе. Хоть незадолго перед этим я ходил до гадалки, и она мне сказала, что будущее моя в Европе, и я думаю, ага. И так и здарылось. Так что тогда я, ну, раз несколько месяцев, это было где-то у вересні 91-го года, а уже с лютого 92-го я приехал в Мюнхен. И был вельми-вельми незадоволен.
А зараз аўтэнтычны эфір 1993 году. Гучыць верш Наталлі Арсеньевай «Імкнуць дні» у выкананні аўтаркі.
«Імкнуць дні, імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, няўтомна, няўлоўна, без смеху, без сыці. Да люба душу непокоем дрожнить, осенней тревогой трымтеть, золотиться. Кто ведая, може покутай, нудой нам был бы дедовский спокой ти покора. И у счастья, и с прагой дикой, молодой, шукали б мы дробных аскепочков гора. Сегодня принамси живем за правды мы каждою думкой и каждым имкненьем. Не треба нам правды с маною годить, не рупить мы грешные боли и тименей. Над счастье и то ей инакшее у нас. Не сон супокойный, а чин и змагання. Інакшою утехой нас поїть весна, інакшою тугою нас в осені ранять. І тяжко наш словком пустим сподманіть, споїть полином міст купальського зілля. Імкнуть, як на ветразях шпаркі є дні, улепшає завтра, дорогу нам стелять.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1994 у истории Белорусской службы «Радио Свобода».
год. Под уплывом кривавых подеев на Балканах отбывается черговое поширение «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У студени начинается вещание на краины былой Югославии, Сербию, Черногорию, Боснию и Хорватию. Улетку 1994-го Билл Клинтон примая пропанову президента Чехии Вацлава Гаула и чешского ураду об переезде радиостанции из Мюнхену у пустый будинок федерального чехословацкого парламента в центре Праги. У жнивне американский конгресс затверджая постанову о переезде, який буде закончены у наступным 95-м годе. Гістарычная змена адбываецца ў працы і беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Пасля некалькіх гадоў намаганняў удаецца адчыніць бюро радыё ў Менску. Сёння ў гасцях у нашай перадачы першая кіраўніца Менскага бюро нашага радыё, прэзідэнт Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Яна прыгадвае тыя часы, тыя ўмовы, пры якіх было заснаванае бюро.
Па-першае, вот самае відаць асноўнае і галоўнае. Ну, для мяне свабода раней я выхоўвалася на ёй, я выхоўвалася на тых галасах, якія гучалі ў эфіры. І вот першая сустрэча, першае знаёмства з Ларысай Верас, яна тады была гаспадыняй бюро, яе камандзіравалі з Мюнхена сюды ў Менск, і як бы маё ўваходжанне на Радыё Свабода была звязаная вот менавіта з гэтым чалавекам, чалавекам легендай, я б сказала, Радыё Свабода. І вось праз яе ўспрыманне падзеяў, праз яе ўменне распавесці пра тое, што вакол нас адбываецца, вот для мяне ізноў-такі прыйшло адчуванне, што такое традыцыя свабоды слова на радыё. Самый, ну, такі вот, відаць, яркі успамін таго часу. Лукашэнка ўжо ва ўладзе, ім ўжо сказаныя словы пра тое, што журналісты вольныя, але пасля, як бы, пачынаюцца падзейнікі, якія ўжо цалкам не супадаюць з гэтай абвешчанай свабодай журналістаў. Я памятаю публікацыю, яна была абсалютна, як бы, нечаканая ў народнай газеце. Это публікацыя пра тое, як спадар Кебіч, Вячаслав Францавіч, прадаў нашу Беларусь па вэксалях. І памятаю, застаецца літаральна, хвіліны застаюцца да эфіру, і трэба было змантажаваць стужку выступу Кебіча, таму што абсалютна было зразумела, што акрамя Радыё Свабоды, вот так імгненна даць магчымасць чалавеку для рэакцыі на тое, што было надрукавана, магчымасць выказацца, відаць, ні ў кога такой магчымасці не было, як у Радыё Свабода. І вось памятаю, я кажу, свае хваляванні, тыя хвіліны, якія застаюцца да пачатку эфиру монтажу, вручную механичный монтаж стужки, мне руки просто трясутся в полном смысле слова, побач усведомления. Вот еще совсем несколько месяцев назад для меня Вячеслав Францович Кебич был самым основным ворогом свободы слова, ворогом радиостанции «Белорусская молодежная», потому что он спричинился до закрытия редакции «Белорусской молодежной». И вот это разумение, что треба вот выдать эту стужку, вот, видать, отсюль почалось мое особистое или разумение, что такое свобода слова. Свобода не от чагости, а у имя чагости, у имя того, каб у эфиры загучала правда, каб дать человеку редкую махчимость выказаться, оборониться, выказать свой пункт догледжения.
А зараз знову наш архів. Гучить фрагмент інтерв'ю Галини Айзенштадт з одним з кандидатів у президенти під час кульмінації виборчої кампанії.
А як це ви тоді сподіваєтеся вийти з такої складної ситуації? Ситуація справді настільки складна, що ніяка тривога навіть у повітрі висить.
Ну, Галина, для себе це у повітрі тривога висить, а для мене це реальна тривога і реальна угроза. Я вже откровенно говоря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемещаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. Окажи, опоздаем на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная, и угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что ну вот еще какое-то неосторожное движение и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа, и это в нашем померковном демократичном громадстве, как мы его называем.
Ну, тоді, коли, не дай Бог, вибори будуть ті сорвані, ті сфальсифіковані, так тоді прийдеться Лукашенко з республіки улітати, чи що?
Лукашенко з республіки не улетить, йому емігрувати нікуди, у нього земля одна. Я гражданин этой республіки, я родился здесь, вырос, все мої родственники, мать моя здесь родилась и выросла. Я найду себе место здесь, если выборы будут сфальсифицированы. Мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас.
І на закінчення знову наш архів. 11 липня вийшла у ефір програма, присвячена винікам президентських виборів. З першим коментарем цих виніків на наших хвалях виступив Віталь Циганков.
Аналізуючи по гарячих слідах сенсаційність і другого туру виборів, варто відзначити найперш катастрофічне пораження Кебіша. А дадені за його голосів оказалося амаль на треть менш, ніж у першому турі. Увесь ход передвиборчої боротьби яскраво засвідчив, що В'ячеслав Кебіч оказався нездольний вести відкриту політичну полеміку, а його команда, спрактикована найперш у інтригах, усією своєю діяльністю добилася тільки безпрецедентного поніження рейтингу прем'єра. Коротко підсумовуючи виніки кар'єри В'ячеслава Кебіча, можна з упевненістю заявити – эпоха немолодых и сумных номенклатурщиков, былых компартийных лидеров, проходит. Народу потребны новые твары, новые особы с мощной харизмой, доступностью и зрозумелостью для каждого простого человека. Выники другого тура красомовно подтвердили, что выборщики проголосовали не столько за Лукашенко, кольки супрать Кебиша и за любые перемены в житті. 10 липня за тепер уже фактично президента проголосовало на 1,5 мільйона виборщиков больше, чем 23 червня. Нельзя, конечно, сказать, что за два тидні гэтые люди раптом стали верными и широми прихильниками Лукашенки. Просто у другим туры перед ними выразно повстала альтернатива. Альбо за існуючую уладу, альбо супротие, за новую уладу. Ідеологічні постулати часово одійшли у бок, і більшість прихильників Новікова і Дубко, а так само значна частка електорату Позняка проголосували за зміну влади, за Лукашенка. Усе гэтыя чыннікі разам узятыя і далі беспрэцэдэнтны вынік. У другім туры за Лукашэнку прагаласавала значна больш палавіны ад агульнай колькасці выбаршчыкаў Беларусі. Гэта значыць, што першы прэзідэнт будзе мець надзвычай высокую легітымнасць, што можа вельмі паўплываць на рашучасць і бескампраміснасць яго будучай палітыкі. Ведаючы характар і асабісты якасць Александра Лукашэнкі, можна не сумнівацца, што ён не пазбегне магчымасці як мага наймацней палітычна выкарыстаць атрыманы ад народу давер. Якія гэта прыме формы, зараз цяжка прадбачыць, але відавочна, што 80% галасоў будуць заўсёды важкім аргументам у любым магчымым канфлікце прэзідэнта з іншымі галінамі ўлады. Віталь Цыганкоў, Менск.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1995 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
год. Галоўная падзея году для радыё – пераезд з Мюнхена ў Прагу. Гэты крок быў выкліканы некалькімі абставінамі. Па-першае, бюджэт радыё быў скарочаны ў некалькі разоў, і заставацца ў надзвычай дарагім Мюнхене было немагчыма. Па-другое, пасля падзення жалезнай заслоны і заканчэння халоднай вайны, узнікла магчымасць геаграфічна наблізіць радыё да краінаў, на якія было скіраванае вяшчанне. Таму пераезд з захаду на ўсход стаўся цалкам лагічным крокам. Тагачасны дырэктар Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Кевін Клоуз з гэтай нагоды сказаў: «Я цвёрда верыў, што найважнейшая задача радыё – аб'ектыўны рэпартаж і аналіз падзеяў без навязвання сваіх палітычных поглядаў, без уцягвання слухачоў у нейкую палеміку. Этую задачу з большым поспехам мы маглі выканаць у Празе, чым у Мюнхене». Такім чынам адбыўся гістарычны пераезд, і ўжо 1 красавіка загучалі першыя перадачы з Прагі. Розныя рэдакцыі мелі розны графік пераезду, і першая беларуская праграма з Прагі прагучала ў эфіры 8 траўня. А ўжо праз пару тыдняў, 21 траўня, выйшаў у эфір першы выпуск аналітычнай нядзельнай перадачы «Пражскі акцэнт». Пераезд у Прагу дазволіў папоўніць рэдакцыю журналістамі з Беларусі. Тады рэдакцыйную каманду папоўнілі Алена Радкевіч, Алена Ціхановіч, Алена Панкратава і Сергей Абламейка. І ім, так сказаўшы, па журналістку пашанцавала. У красавіку і траўні 95 году у Беларусі адбывалася нямала важных і драматычных падзеяў. Падрыхтоўка да рэферэндуму і выбараў парламент, галадоўка і збіццё апазіцыйных дэпутатаў, забарона нацыянальнай сімболікі і спыненне беларусізацыі. Усе гэтыя падзеі знайшлі адлюстраванне ў перадачах беларускай свабоды. У арганізацыі пераезду Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа ў Прагу чынны ўдзел узяў дырэктар беларускай рэдакцыі Вячка Станкевіч. Сын пражанкі, і ён правёў у Празе дзяцінства, добра валодаў чэшскай мовай. Сёння Вячка Станкевіч распавядзе ў нашай перадачы пра пераезд у Прагу і змены, якія з гэтай нагоды адбыліся на радыё.
Перад пераездам з Мюнхена ў Прагу эта працэдура брала такі даволі доўгі час падрыхтоўкі, дыскусіяў паміж нямецкімі ўладамі, амерыканскімі, паміж радыё і так далей. Галоўная прычына пераезду была там, што Мюнхен зрабіўся амаль што найдаражэйшым горадам у Еўропе. І людзі, якія там працавалі, яны залежалі ад нямецкіх законаў. І нямецкія прафсаюзныя законы былі такія, што было немагчыма, амаль што немагчыма некага звольніць. Ну і такім чынам не ўсе найбольш эфектыўныя людзі засталіся там працаваць. Плюс таксама надыходзіла праблема, што хоць, скажам, у Беларусі, у іншых дзяржавах на ўсходзе было шмат працоўнай сілы, якая прыдалася працаваць на радыё, але амаль што немагчыма было іх перавесці ў Нямеччыну, бо Нямеччына якбы зачыніла свае граніцы, толькі дазваляла людзям, якія мелі заходнія пашпарты. Ну і таксама, паколькі Радыё Свабода было адной часткай арганізацыі, якая была ўжо спалучэннем Радыё Свабодная Еўропа і Радыё Свабода. Ну, але привілеї і величиня тих службов, які були зв'язані з Радіо Свободна Європа, це були сателіти Польща, Чехословаччина, Угорщина і інші, мали шмат більші штати. Наприклад, чеська служба мала каля 40 до 60, інші польська служба подобна. Ну, а поскільки тепер вже якби ситуація вирівнювалася, не було потреби, щоб ти мали такі великі штати, а ми у порівнянні малі, бо Радіо Свобода, за винятком російської служби, яка була велика, були усі приблизно по 10 або навіть менше чоловіку. Я підняв питання на одній конференції, яку ми мали з начальством, навіть не радіо, а на міжнародне вещання, що такий поділ вже тепер не має сенсу, і що це повинно вирівнятися. І таким чином білоруська служба, як переїхала у Прагу, тоді навіть не зменшилася, як це сталося для усіх інших служб, але навіть на одну особу повеличилася.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент інтерв'ю з Зяноном Пазняком на другий день після збиття депутатів.
Сьогодні увечері після посідження білоруського парламенту наш кореспондент у Мінську Лариса Верас змогла взяти інтерв'ю у Зянона Пазняка. Сьогодні увечері після спроби оборонити людей на площі від гвалту президентських сил Зянон Пазняк прибув у Верховний Совет. Але, як він повідомив, двері були зачинені.
56. Выходят некие люди, отчиняют эти двери, я заходю, на меня кидаются несколько человек в военной форме и не пускают меня. У Верховного Совета меня депутата, где я маю кабинет, член комиссии по международных справах, не пускают некие военные люди. Ну, мы были с депутаткой Алиной Семзяновой, попросили их на документы, ну... Документы не показываюсь. Потом почали хваляваться, але документы не покажу и все. Кто вы, откуль? Из КГБ. На подставе какого указа? Значит, письменное распоряжение от руки, авторучкой написано, на листочку паперы некий милицейско-КГБский чин рекомендуя усилить режим в Верховном Совете на предмет пропуска до 18.00, чтобы проверять покважу там, и сумочки, карманы, чтобы не несли ничего, что не соответствует работе, а после 18.00 никого не пускать. Ну, еще было без 10.18, и вот эта зграя на меня накинулась. Ну, я тут вырешил все-таки доведаться документы, их прозвище, власти акт. И вот теперь я только зашел сюда и шукаю телефон потелефовать шефу КДБ. Что сие значит? И тут ваш звонок, сударыня Лариса.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Говорить Радіо Свобода прогучала передача 55 годов на хвалі свободи. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода. У понеділок слухайте оповідання про годы от 1996 до 1998.
Новини свободы.
Свободу выбрать детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
А зараз экспертиза свободы. 10 липня сповнилося 15 годов перемоги Александра Лукашенки на президентских выборах. Что отримала країна за годы ягоного керования? Какие чинники повлияли на формирование белорусской социальной модели? Ці відбулася еволюція білоруського політичного режиму за 15 годов. Гэтае питання абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды намеснік директора інформацыйна-аналітычнага центру при адміністрацыі президента Беларусі Лео Крыштаповіч і метадолях Владимир Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
10 ліпеня 1994 года у другім туры прэзідэнцкіх выбараў перамог Александр Лукашэнка. З гледзяча сённяшняга часу бачна, што гэтая падзея стала пачаткам цэлага гістарычнага этапу ў гісторыі Беларусі. Ацэнкі гэтага этапу розныя, нават дыяметральна процілеглыя. Дзяржаўныя медыі даводзяць, што гэта быў час росквіту эканомікі, навядзення парадку ў краіне, усталявання стабільнасці, умацавання дзяржаўнасці і незалежнасці Беларусі. Апаненты цвердзяць, што гэта быў перыяд дыктатуры, нацыянальнай катастрофы, міжнароднай ізаляцыі, шлях у гістарычны тупік. Што ж насамрэч атрымалася за гэтыя 15 гадоў? Спадар Крыштапович.
Действительно, за этот период состоялось наше развитие в качестве независимого самостоятельного государства. Все познается в сравнении. Взять, допустим, ситуацию на Украине, в Прибалтике, в других постсоветских республиках. Я беру именно равнозначные по своему уровню развития территории, которые входили в состав Советского Союза. И на этом общем фоне мы имеем полное право говорить, что действительно нам удалось стабилизировать ситуацию, стабилизировать экономически, укрепить ее социально-духовно, укрепить ее ментально. Главный даже может быть итог духовно-нравственный. А фактически за этот период нам удалось восстановить систему ценностей, которая в период начала 90-х годов, можно сказать, была разрушена во всех постсоветских республиках. Восстановить, так сказать, уважение к своим алтарям и чагам.
Спадар Мацкевіч, як вы оцениваете выники кирования Александром Лукашенко Беларусью за 15 годов?
За гэтые годы сапраўды Беларусь набыла рысы незалежной краины. Первый початковый период становления белорусской державности будет связан с Лукашенко. Я зараз узгадываю тые аналитики, якія я сам рабіў 15 год тому на перададні выбораў и пасля того, як адбыліся выборы. Тады я формулював 10 задач, якія стаяць перед першым президентом Республіки Беларусь. І гэтыя задачі так ці інакш виконувалися і нават виконані. Але ж, як кажуть поляки, не до конця. Я починав спіс гэтых задач з десоветизації і пасля там економічні, політичні, геополітичні задачі і скончуваючи белорусізацією, яны виконані наполову ці менш, больш там. І виконувалися яны насуперак ідеології, декларованій президентом країни. За гэтыя 15 год Лукашенко показав себе авторитарним лідером з заходами навод на тоталітаризм, цинічним лідером, який легко відмовляється від декларованих ідеологічних ніяких постулатів. Лукашенко показав себе ще і реалполітиком. Дзесьці ён проявляв цуди мастацтва політичного, еквілібристики такої політичної. Все гэта привело до того, що ми на сьогодні не горші за тие країни, які нас окружають. Але ж на початку 90-х годов распаўсюджаним було меркаванне, що ми стоїмо на одному узроўні з Чехією, наприклад, і значно лепші умови маємо, чим тая сама Україна, Литва і так далі. І на сьогодні країни, які долучилися до Євразв'язу, знаходяться у значно лепшому становищі і економічним, і політичним, і мають авторитет міжнародний значно більше, ніж Білорусь.
Сила нашого президента в тому, що ми йшли від життя. І в більш широкому контексті того білоруського пути розвитку, о котором ми говоримо. Що касається успехов, я возьму в кавычках прибалтийских республик, которые находятся в Европейском Союзе, то это фикция. Сегодня можно видеть очевидно банкротство Латвии, Эстонии, да фактически Литвы, и без помощи Международного валютного фонда они бы уже...
Так само, как и Беларусь, без допомоги Международного валютного фонда.
Ничего подобного. Взять, допустим, всю нашу промышленную инфраструктуру. Она работает. А что там есть? Это просто территориальный плацдарм НАТО.
Треба признать, что Лукашенко может корыстаться объективными умовами, якія складаюцца. Іншая справа, што ён карыстаецца гэтымі умовамі саромячыся, таму што яму часта прыходзіцца рабіць гэта насуперак тым дэкларацыям, якія ён робіць. Некаторыя рэчы маглі быць зроблены толькі Лукашэнка, таму што я думаю, што ні Шушкевіч, ні Пазняк, ні хтосьці іншы, толькі Лукашэнка змог пераадолець такія архетыпы электорату у дачыненні да сацыялізму, да Расіі і так далей. У Беларусі не было на той момант іншай альтэрнатывы, як толькі аўтарытарнае кіраванне. Іншая справа, што ў аўтарытарнага кіравання ёсць небяспекі і хібы. І гэтыя хібы тым больш паглыбляюцца, становяцца небяспечнымі, чым далей працягваецца гэтае кіраванне. А аўтарытарныя лідары ініцыятыву задушваюць, робяць безініцыятыўным грамадства, эліты.
Власть работает в интересах, в общем-то, народа, большинства народа. Может быть, на той же Украине сохраняются эти институты демократии, а реально власть кому принадлежит? Олигархии. Это все признают. Или отсутствие всякой власти. Кто страдает? А страдает сам народ.
На Украине шмат проблем, и демократии там так само нема. Может? Соправдной демократии в Беларуси ее вогуле нема.
Федор Крыштапович сказал, что у Беларуси улада выражает волю народа, и это главный прикмета демократии.
Правильно, совершенно.
А проблема в том, что для того, как наведаться, якая воля народа, для этого потребен демократичный механизм. А покольки их нема, то что на самом деле думает народ, в этом никто не ведает сегодня.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники 15-годового керования».
Господин Маскевич, вчера, короче, меня вельми издевил ваш тезис, что Лукашенко выканал амаль полностью, тенополову, тые историчные задачи, якія стояли перед краиной в середине 90-х годов. И то, что фактично Лукашенко одноюся от рынковых реформ, законсервовал старую экономичную модель, то, что завел краину в международную изоляцию, то, что объявил фактично политичную войну Заходу, то, что объявил войну белорусизации, одмоюся проводить десоветизацию, полторая и досель, что Ленин и Сталин символы белорусского народа, и он линия Сталина досель возит детей. Про демократизацию и створение громадянской супольности в уголе тут казать нема чаго.
Я могу потлумачить. Перепынить рынковые змены в Украине навод Лукашенко не сдолел и не сдолее. Так ти инакш рынок уплывая. Змены отбываются праз не хочу улады, да?
Причем тут Лукашенко? Ён перешкаджая гэтым историчным каналам.
Перешкаджая. Шмат чому заминает. Так, я не ставлю гэта ў заслугу. Зараз зменшылася пагроза страты незалежнасці. Вымушаная ідзе рынкавая паўзучая рэформа. Канешне, беларусізацыя самая нелюбімая рэч гэтым рэжымам, але ж сёння ўсё больш і больш людзей усвядамляюць сябе менавіта беларусамі.
Всё гэта дзякуючы Лукашэнка ці насуперак?
Не, гэта адбываецца за гэтыя 15 год кіравання Лукашэнка нашаю краінаю. Мы асобна можам разглядаць удзел Лукашэнкі ў гэтых усіх працэсах. Былі і дасягненні пэўныя, але ж былі і хібы, перашкоды, памылкі, ўсё гэта было.
Гаспадар Крыштапович, вось вы сказалі, што Беларусь ідзе сваім шляхам, непадобным на той шлях, які ідуць іншыя краіны ў гэтым рэгіёне. Беларускія ўлады аб'явілі гэты шлях беларускай мадэллю развіцця. Што сталася галоўным у такім спецыфічным развіцці краіны? Аб'ектыўныя ці суб'ектыўныя чыннікі? Можа, менавіта такім шляхам Беларусь пайшла бы і без Лукашэнкі, з іншым кіраўніком? Ці тут галоўны фактар? Это субъективный фактор, фактор Лукашенко.
Всегда в реальной жизни вещь и субъективная, и объективная. Феномен Лукашенко, он как раз заключается в том, что произошло своеобразное резонансное наложение народного настроения, вот если брать середину 90-х годов, и того политика, который уловил эти народные настроения. Поэтому попытка трактовать, что, возможно, кто-то другой бы мог бы решать эти проблемы, совершенно отпадает, не было другого. Поэтому не случайно отпал Шушкевич, отпал Поздняк, отпали в силу своей противоположности ментальному характеру нашего народа. Народ – это и есть тот фундамент, та база, на которой может строиться политика государственная. Я с этой точки зрения абсолютно убежден, что несостоятельность этих рынковых реформ там, в России, Украине и Прибалтике, она заключается в том, что они шли против интересов народа. Идут сегодня. Вот вы ставите вопрос белорусизации. Да, это и есть белорусизация в конечном итоге. Но не в узком понимании, чисто там филологическом, а действительно в ментальном плане. Поэтому видеть белорусизацию с точки зрения, кто говорит на русском, кто говорит на белорусском, абсолютно несостоятельно и несущественно, поскольку русский язык – это действительно наш родной язык белорусов.
Господин Маскевич, вам то же питание. Субъективный чинник в этом 15-годовом шляху Беларуси, насколько он великий?
Я лечу, что Лукашенко робил все, что треба было робить по объективных причинах. И все, что он робил недосконало и дренно. Можно робить талиновито, можно робить дренно. Все гэтыя працэсы, пра которые я казаў, што яны адбываліся за гэты час, свой асабісты ўдзел Лукашэнка адбываў номер. І ў гэтым сэнсе суб'ектыўна ён лузер. Думаю, што ўлада для яго была сама мэтаю, але ж паслядоўна трымаючыся за гэту мэту, ён вымушаны быў адчуваць біенне пульсу аб'ектыўных патрабаванняў і на іх адэкватна рэагаваць.
Ці адбылася эвалюцыя беларускай сацыяльнай мадэлі, беларускага палітычнага рэжыму за гэты 15 гадоў? Ці ўсё засталося незменным? Калі эвалюцыя адбывалася, то ў які бок, спадар Каштапович?
Канешне, эвалюцыя происходит. Нет ничего постоянного. Но сущность нашей модели, она неизменна. Наши базовые принципы неизменны. Лукашенко не просто политик, он государственный деятель. Это принципиально разные вещи. Государственный деятель, если он действительно состоялся, а мы имеем полное право говорить, он работает в общенациональных интересах. Поэтому, с этой точки зрения, белорусская модель развития – это национальная модель развития нашей республики в современных условиях. Какие могут быть вопросы?
Питание могут быть у тем, что является национальными интересами Беларуси, Украине вырашае один человек. И больше никто. Грамадство не мае магчымасці уплывать на вызначэнне гэтых национальных интересов. Вось у чым пытанне.
Вообще, сама странная постановка вопроса. Есть власть. Власть формулирует свои приоритеты. Внутренние, внешние. Но это можно делать по отношению к любому государству.
Коли это демократичная держава, тогда грамадство уплывае на позицию кіраўніка державы. А в умовах персоналистского режима это вельми тяжко.
Конечно, эволюция отбывается, и перепынить эволюцию ніяк немагчыма. А патрэбна нам была не эвалюцыя. Нам патрэбны былі мэтанакіраваныя рэформы. Эвалюцыя ішла, а рэформаў не было.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Вынікі 15-гадовага кіравання». У перадачы ўдзельнічалі намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Леў Крыштаповіч і метадолях Владзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
А зараз беларуская замежжа. Беларусы свету пачалі кампанію для захавання беларускай праграмы шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў? У новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклак.
На пачатку летніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня радыё «Швецыя» спыняе вяшчанне па-беларуску. Па словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Інгемара Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Прывітанне, шаноўныя сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалава. З 1 ліпеня Швецыя ўступіла ў абавязкі старшыні Еўрасаюза.
Беларуская праграма са Стакгольму, частка грамадскага сэрвісу шведскага радыё і тэлебачання, на выходзіць у эфір на кароткіх хвалях, і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У праграмы два супрацоўнікі, яны дзеляць паміж сабою меней чым адну з паловай стаўкі. Яшчэ два пазаштатныя супрацоўнікі ў Стакгольме і адзін у Беларусі. Беларускую программу ініцыявала не шведскае кіраўніцтва грамадскага радыёвяшчання, а беларус, які там працаваў. Журналіст, літаратар, перакладчык Дмітрый Плакс ад пачатку свайго супрацоўніцтва ў расійскай рэдакцыі ў 1999 годзе пераконваў, тлумачыў, ствараў канцэпцыю вяшчання па-беларуску са Стакгольму. Спатрэбілася 5 год, каб ініцыятыва беларуса была пачутая тагачасным кіраўніцтвам, і меней чым праз 5 год працы праграма спыняе вяшчанне па-беларуску. Дмітрый Плакс.
Лакно для меня, но основной такой вось, как бы, приватной, можно сказать, парадой воспринимаю эту официальную мотивировку, что белорусская служба спыняет свое вещание на корысть великой европейской мовы, как это сформулировано природа. Не тому, что я маю нечто супроти русской мовы, а тому, что вся идея вещания на белорусской мове была у тым, как вещать на белорусской мове. Это было вельмі важна для мяне, калі я даволі ўжо шмат год таму гэты праект прабіваў.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку адчуваю маральную, і гэта насамрэч нечакана трохі для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле. Наша праца все ж таки была доволі стиплой, вельми маленькі об'ємы вещання, нам ніколи не дозволялося робити реклами нашої праці. І тепер вельми шмат людей пишуть, що мені особливо приємно, так само, що пишуть не тільки з Білорусі, але слухачі з різних інших країн, які слухали нашу передачу, як висвітляється, там, починаючи від Канади і скінчуючи Литвою. Це вельми приємно, і це для мене, звісно, це означає, що може те, що ми тягом 5 років робили, не зовсім марно.
І мені написали білоруси з різних країн, які раней гэтае радыё не слухали, що треба протестувати і спробувати відстояти гэтае беларускамоўнае вяшчанне. Що тут можна зробити? Ці має гэта сенс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты. Тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важны тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі. І таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы нас да сёй пары слухаце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша ліча, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. Рэдакцыя з'яўляецца і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў і шведска-беларускіх кантактаў сферы культуры і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Гэта яшчэ адна прычына, чаму варта выступіць гучна з падтрымкай праграмы, мяркуюць беларускія актывісты. У ліку першых гэта зрабілі міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і міжнароднае аб'яднанне «Кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША». Ва ўсім свеце жывуць людзі, якія ведаюць журналістаў беларускай праграмы «Радыё Швецыя» асабіста, дзякуючы іх адкрытасці і гасціннасці. І насамрэч не толькі прычыны палітычныя і ідэалагічныя кіруюць тымі, хто дасылае цяпер лісты на адрас кіраўніцтва радыё і шукае шляхі, каб захаваць праграму. Павел Морозов, активист из Эстонии, сябра Рады БНР, один из инициаторов Конгресса новой диаспоры.
Заўсёды для мяне першы чыннік гэта людзі канкрэтныя, якіх я ведаю. І я добра ведаю і неаднолькава сустракаўся і з журналістамі гэтага радыё, і бачыў іх працу, і тое, што яны робяць яшчэ па-за працы. Я лічу, што гэта вельмі істотна і для дыяспары беларускай увогуле, і ў тым ліку для той дыяспары, якая ёсць у Стакгольме і Швецыі.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўваюць рашэнне кіраўніцтва шведскага радыё закрыць беларускую праграму. Перадачу вядзе Таціяна Поклад.
Беларуская праграма са Стакгольму – гэта і беларуска-шведскія тэмы, і магчымасці вучобы ў Швецыі для беларусаў, сустрэчы з цікавымі людзьмі, перадачы пра штодзённае жыццё Швецыі. У рэдакцыі кіраўніка няма. Дмітрый Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё адзін, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
праца должна будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, і я думаю, што гэта адпавядае чэйснасці, што нашы праграмы былі цалкам унікальныя у сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашы праграмы не былі палітычнымі, просто расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве і ў Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі ва ўмовах нармальнай дэмакратычнай краіны. І таму яны папросту не ведаюць, як сучасная дэмакратыя функцыянуе. Вось мы якраз пра гэта і расказвалі ў самых розных аспектах, на такім штодзённым узроўні. І пры гэтым гэта, я думаю, ўсё ж такі немагчыма назваць прапагандай, бо мы ні да чаго ніколі не заклікалі, а мы просто расказвалі пра тое, як гэта функцыянуе тут.
Беларускія праграмы Радыё Швецыя былі скіраваныя для Беларусі найперш. Як ставяцца там да іх спынення? Мой коллега Михась Корневич распытал про это жыхару у городни.
Я скажу, что это абсолютно неправильное решение, и чем бы оно ни было там выкликано, те это некие финансовые варианты, какие зразумелые, максимы. Але есть речи принциповые. Для Беларуси повинны быть решения по-белоруску, коли вы Европа, коли вы уважаете национальные каштовности за першесное нечто.
Я, конечно, разумею, что решать нема сенсу, бы их глушать, але с другого боку беларусы позбавятся от еще одной крыницы информации.
Ну, если они будут скорочать белорусские программы, то мне это нулько. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию споймать. Все больше я слухаю радио рация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость несусветная, потому как, я полагаю, век информации закрывать какие-то вещания. Это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и вовле там, в скандинавских краинах. Но, наверное, повинны под потребовать, чому они повинны слухать это по-российски? Коли было по-белоруску, то треба это отстоивать. Чому мы повинны весь час слухать по-российски? Ти то со Швеции, ти то с Немеччины, ти еще откуда? У нас есть своя мова, ну.
Для меня, конечно, чем больше белорусских программ, белорусских служб, тем лучше, потому что наши граждане есть у каждой краине света. И очень важно, чтобы они чули новины и некую иншую информацию на своей родной мове.
Чем больше информации идет на Беларуси, с Белоруссии, объективно демократически, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех стран, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, это одна из мотиваций тем, что есть великий і могучий русский язык, а беларусы усе розуміють по-руску, ну але ёсць самоідентичність нації, як ніяк.
Гэта былі меркаванні жыхароў городні. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай праграмы шведскага радыё.
Мы якраз будзем паўтараць нашы залатыя сюжэты. Калі цікава нават тым, хто не слухаў нас гэтыя 5 год, калі ім цікава скласці уяўленне, чым мы займаліся гэтыя 5 год, дык вось у гэтыя 2 месяцы гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайце беларускіх праграм шведскага радыё, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аўдыёархівам, расказала Юлія Канавалава.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма далучацца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе, ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць жа і шведскі інстытут, і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы трэба гэта працягваць, можа ў іншым фармаце, можа ў фармаце інтэрнэт там радыё нейкае. Трэба, на мой думку, дапамагчы калегам нашым.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.